Irratien tarte zabaldu eta Tolosa aldera begira hasiko dugu zebrabideko astea, horretarako badakizue, Atari Irratiko Iñigo Terradillos batzen dela gure artera, baina gaurkoan lankide batek hartu dio erreleboa eta telefonaren bestaldean prest dugu jada Jon Miranda, Atari Irratiko kidea, hau ere, arratsaldeon eta ongitorri zebrabidera, Jon.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Aipatuko dugu astea zura eraman behar gaituzula asteko eta behin, oroimenera salto egiteko asmoarekin muskerraren eguna eta muskerraren bidea abian izan dituztelako bertan.
Hori da, aurreko asteburuan ospatu dute, larun batean izan zuten muskerraren eguna, eta aspaldiagotik datorren asmo baten burutzea egin dute asteasun, urtea ziren gutxi gora bera, ba herrian zehar ibilbide turistiko bat martxan jartzeko asmoa zeukaten proiektori pentsatzen hasi ziren eta orduan akordatu ziren Bernardo Batxagarekin herritarra dutelako eta berekin elkarlanean ba muskerraren bidea edo antolatu dute gutxi gora bera 2 kilometro pasatxuko bidea da eta hor ba geldialdi ezberdinak dauzka bide horrek 17 geltoki edo prestatu dituzte eta geltoki egietan ba Bernardo Batxagarek prestatutako testuak bereziki prestatutako testua jaso dituzte. Batez ere, eta Bernardo Batxagak bidearen aurkezpenan aipatzen zuen bezala, txikitako bere oroitzapenak bildu nahi izan ditu, geratoki horietan, eta ba, besteak beste bertsolaritza, zerri kirola, zarria puztu ezitze egin nahi izan du. Berak, aipatzen zuen gainera aurkezpenean Bernardo Batxagak berak oso toki berezia dela. Munduan bakana dan tokia dela astea zu edo arnio azpi ingurori, eta berak justu toki horren partikulartasuna eman nahi izan du ba, ibilbide horretan zehar. Gainera esan beharra dago, ibilbidean jarri dituzten panelekin, o paneletan jasotako testuekin, liburuxka bat ere kaleratu duela, muskerraren bidea izeneko liburuxka, eta hori Durangoko disko eta liburu azokan aurkeztuko du, eta ba, antxe izango da salgai. Gainera, ekimen honek Donostia 2016-aren babesa izan du, eta esan liteke, ba, bueno, inauguratuta geratu dela bidea, hain zuzen, aurreko larun batean egin zuten egun osoko ekitaldia, eta eguerriko amabitan ba, paseoa egin zuten, bide horretatik zehar, gero atxagak ere itzaldia eman zuen arratsaldez, eta kontzertuak ere izan ziren, beraz, festa kompletoa izan zuten aurreko asteburuan asteasun.
Festa kompletoa beraz, aipatu duzun eran inauguratuta geratu da bidea, zeuen atarien ikusgai daude argazki batzuetan muskerraren marrazki urdin batzuekin edo markatuta dagoela, ezta?
Hori da, bai, bide horrei markatuta dago muskerraren kolore horrekin edo musker urdin horrekin, eta esan bezala ba asteasun zehar egiten den ibilbidea da, 2 kilometro pasatxo ditu ez da oso luzea eta gainera hor QR kodeen bitartez ere ba Bernardo Atxagaren ahotsan entzulitezke bere kontakizuna baita ere beraz nolabait pasi hori ere bai ba mugikorrarekin egin daitezke eta bere esplikazioak zuzenean entzun daitezke. Gainera bitxia izan zen larun bateko ekitaldia ze paseoa egitearekin batera bere garaian Bernardo Atxagak bere ikaskidekin ateratako argazkiura berritu nahi izan zuten. Elizako eskaileretan duela 50 urte ateratako argazki hortan zeuden lagun guztia gomidatu zituzte larun batean, eta ba, 50 urte pasata argazki hori berritu nahi izan zuen Bernardo Atxagak bere adinkideekin, eta bueno, ba, oso okazio politia izan zen hori. Bai.
Okerrez banaiz, emozio handiko unea izan zen, alkateak berak ere egun handia zela aipatu zuen, eta asteazu harren artean unkidura sortu zuen.
Bai, hala da, bai, egia esan, eta bere adinkide horiekin egiteko aukerari izan genuen da, haiek ere gogoran dute garai hartako asteazu nola zan, nola joaten ziren eskolara, eta bueno, ba, oroitzapen horiekin ere bai, oso festa politia egin ari izan zuten aurreko larun batean, eta bueno, nik uste bide hori hor geratuko dela betirako, eta orain asteazu ezagutzeko beste modu bat izango da, eta batez ere, ba, Bernardo Atxagaren obaba irudi hori bintzat berritzeko aukera izango degula bide horren bitartez.
Aukera badago orduan asteazuko muskerraren bidea egin eta aipatzen duzun xetasun hoiek guztiak jaso alizateko. Eta atzoko ekitaldi bati begira jarriko gara jarraian, hain justu Gipuzkoako bertsolari txapelketaren bigarren final aurrekoa Tolosan zuenean ospatu zelako Jon, eta bueno, aipagaien artean Tolosa bueltan edo Tolosaldeko eskualdeko batek Amasako Oianai Iguaranek hain justu saio polita egin zuela, puntu dezente bildu ere bai, eta akaso finalari begira edo zain geratu beharko duela.
Hori da, oainik ere ez dago jakiterik, ze datorren igandean ospatuko da azkeneko final aurrekoa Eibarren, eta geratzen diren, banatzen diren puntuen arabera jakingo du oianak, ba, finalera zailkatzeko aukera izango duen edo ez. Egia esan, guri ilusio berezi egiten digu, ez da, hasiera hasieratik eta zailkapen fase hortan hasi zelako oiana igualan, eta gero, ba, txapeketara zailkatu, eta final zortzirenetatik, final laurdenak, final erdietara ere iritsi da, eta gustatuko litzaiguke bera ere finalean izatea. Egia esan atzokoan saio ederra egin zuen, ofiziotan bastante nabarmen duzan, eta gogoan daukagu esate baterako amarreko handian Iñaki Aparategikin egin zuen bertsoaldia, eta baita Unai Agirrerekin ere 6.0 motzan, dotore aritu zen, eta gero kartzelakoan ba, amari eskinera izan zizkion bertsoak, ez bera bakarrik esan behar dago, bai Beñat Gaztelumendik, eta bai Beñat Gizasok ere amari eskinera izan zizkiotela kartzelako bertsoiek, eta bueno, oso bertxunkigarriak izan ziren hoien kasuan baita ere. Eta esan behar dago, bat Tolosako saio hori atzokoan Unai Agirrek irabazi zuela, 516, okertzuan hau, 517 puntu eskuratu zituen, eta beraz, zuzeneko txartela lortu du finalera, Ilunbera, handak izan bezala, ba, Alaia Martinelia bere tokia hartuta dauka, orain Unai Agirre, eta ikusiko da, ba, datorren igandean Eibarren zer gertatuko dan, eta ze zortzikotek osatuko dute Gipuzkoako bertsoari txapeketaren finala.
Zain geratu beharko dugu bai, hain justu hirugarren final aurrekoa datorren igandean aipatu duzun eran abenduaren 6an Eibarren izango delako, eta zortzikotea orduan argi geratuko delako. Esango dugu gainera, atzokoan tokatu zitzaizuela nolabait zuzeneko jarraipena egitea ere, atari irratiko kortxe ibili zinetela Usabalen bertan saioa eskaintzen, eta besteak beste, ba, oianaren beraren, naiz irabazlearen ahotsak ere bildu zen dituztela.
Bai, hori da, saioaren bukaeran, bukatuta berala gerturatu zitzaizkigun gure gana, eta bueno, ba, batez ere, oianaren hitzak azumaratuko nituzkenik, ze pozez hitz egin zigun, egia zan beteta zegoela aipatu zigun, ez da, eta egindako lanarekin oso gustora, eta nolabait, Tolosan bertan kantatzea bere herrikiden, da inguruko eskualdeko jendearen aurrean kantatzea, eta finale herrietara iristeare beretzako opari handi bat izan zela aipatu zuen. Esan beharra dago, final herrietara zaikatu ondoren da, eta lortutako puntuazioarekin, oian Igualanek datorren txapelketara guztian kantatzeko aukera izango duela, eta hori beretzako ere sari handi bada, eta ikusteko dago, txapelketako finalera zaikatuko da edo ez, baina bueno, berak ez zuen obsesio handiegirik agertu horrekin, ez da, egindako lanarekin gustora azaldu zen da, eta zei geratuko da, Eibarren zer gertatuko.
Egindakoarekin gustura printzipioz orduan eta ez dela gutxi. Esango dugu, babikontu aipatu dizkiguzu, Muskerraren bidea, asteasune abian dena eta Muskerraren egun horrekin martxan jarrita ireki dutena, eta Gipuzkoako txapelketa, bertsolari txapelketari dagokionean Tolosan izandako saioaren berri ere ekarri diguzu. Beste konturik Tolosaldetik entzulei irratien tarte honetara ekartzeko?
Ba ez, hemen ere pentsatzen beste leku askotan bezala, euskararen egunaren inguruko ekitaldia biltzen ari gara, gu horretan ari gara hain justu biharko gure papereko alean kaleratuko ditugu, ba herritzerri antolatuko diren ekitaldiak eta badira batzuk, eta bueno, ba, hoien berri ere jaso izango dute ataria.infon ba, entzulek ere.
Gonbita eginda geratzen da orduan Baione Miranda, Tolosaldeko ataria irratiko esataria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta zuen bueltako berriak gure irratien tartera ekartzagatik, segi ondo eta beste batera arte.
Ondo segi bai.
Ondo izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus